Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Istraživanja pokazuju da je broj razmržene dece ubrzano raste, pa je svako treće dete danas materina maza, kako bi to rekao Čika Jova Zmaj. A sutra kad odrastu, to su mahom neodgovorne, nesamostalne, sebične i osobe bez radnih navika. O tome kako nastaju razmažena deca, mogu li roditelji i kako korigovati svoju, kako jedan od naših gostiju kaže, pedagošku patologiju i kakve ličnosti postaju razmažena deca, danas u emisiji Rečeno i prećutano govore dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut. Dobar dan.
Dobar dan.
Upravo ste ušli u studiju. Hvala vam lepo što ste izdvojili vreme za naše slušaoce.
To je važna tema.
Sa nama je i Jovana Papan, urednica portala Detinjarije. Dobar dan, hvala i vama što ste danas sa nama.
Dobar dan.
Tokom emisije čućemo i Marka Radića. On je učitelj, a javit će nam se telefonom. Moje ime je Ljiljana Mentus i predlažem vam da ostanete sa nama dok traje emisija, do 5 minuta do 1. Imam utisak da se, vi govorite, doktore Milivojeviću, o terminu patološka pedagogija. Imate li utisak da je danas biti roditelj daleko komplikovanije s obzirom na kontekst u kome živimo, nedostatak vrednosti koje su tumbe okrenute, velike ekonomske, društvene, političke, moralne krize itd. itd.
Da. Danas je komplikovanije u svakom pogledu. Znači sve uloge koje imamo u društvu su postale komplikovane, recimo partnerske. Nekada je se znalo šta je muž, šta je žena, oni su bili izvedene iz uloge muškarci i žene, je li tako? Te uloge su se raspale i sve je postalo komplikovano. Do te mere da neki ljudi odbijaju, recimo, da nađu partnera, jer smatruju to toliko komplikovano da će ih ostaviti, da je nepoznano. I kad su deca u pitanju, neki ljudi odbijaju da rode dete, jer smatruju da nisu dovoljno sposobni za to, jer je to toliko odgovoran i težak zadatak da oni sebe ne vide u tome.
Pa, da li ih razumete?
Pa, razumijem ih, zato što postoji čitav niz informacija koje na neki način nisu u redu. I kada je u pitanju ovo što ste rekli, načini vaspitanja, znači mi danas govorimo o tome da ljudi u svom pristupu deci koriste različite modele, odnosno pristupe. Ja mogu da ovako vrlo kratko da kažem kako je to nekad bilo u Vojvodini severnije. Znači, šta je deci potrebno? Deci je potrebna ljubav i deci je potrebna disciplinovanje. E sad, kad pokazujemo deci ljubav, mi poručujemo da su ona nema važna bića i ona tako razvija osjećanje lične vrednosti, da ona vrede, neku pozitivnu sliku o sebi. A kad ih disciplinujemo, onda ih u stvari učimo da nešto ne sme, da nešto mora i pošto je to konflikt, jel tako, deca neće da slušaju, moramo neki put da ih kaznimo. Tako da kombinacija jednog i drugog daje ono što je pravo.
Ali prava kombinacija je vrhunsko majstorstvo, zar ne?
Pa nije uopšte toliko to sad precizno da mora, ne znam, 100 grama ovoga i 56 grama ovoga, nego jednostavno, zato sam rekao Slovenije pa severnije, jer ovaj drugi tradicionalni deo Srbije ima dosta zdrav način vaspitanja. Pokazuje se deci ljubav, možda čak je premalo discipline, ali mi tradicionalno gledano imamo dosta dobar taj vaspitni obrazac. Međutim, knjige su pisane na severu i tamo su jako kritikovali to vaspitanje u kome deca ne dobijaju ljubav, a zahtjeva se puno discipline i onda nastaju ličnosti koje su vrlo produktivne. Znači, koje da bi dokazali da vrede, rade, pospremaju, istražuju, bave se naukom, sportom, ovim onim i prave na neki način uređeno društvo. Međutim, kada su te ličnosti krenule na psihoterapiju, onda smo vidjeli koliko je štetno nepokazivanje ljubavi i onda je nastao jedan talas literature u kojima je pisalo jako je važno deci pokazati ljubav. I onda ti roditelji koji pokušavaju da prate savremene tendencije su počeli deci pokazuju ljubav, ali se pojavio novi problem, a to je kada pokušavaju da kažu ne, to ne smeš ili ovo moraš, da dete pogrešno misli da ih roditelj ne voli i gleda ih onako, mama, tata, zar me ti ne voliš, to je strašno, to je trauma i tako dalje. I onda su ovi roditelji, samo završim, ovi roditelji su onda počeli da osjećaju krivicu i počeli su popuštaju. Tako da smo iz onog nekog modela gde nema pokazivanja ljubavi, ali se disciplinuje, prešli jedan suprotan model, ja bih rekao suprotnu grešku, i zato pričam o novim modelima, o tim patološkim modelima, u kojima se vaspitanje deca svelo na ljubav, bez disciplinovanja. I ono što mi danas vidimo, to su generacije koje već imaju i 30, u 20-im, u 30-im godinama i tako dalje, da ličnosti izgrađene na taj način nisu dobre, da nisu postale funkcionalni odrasli, da je došlo do neke epidemije narcisoidnosti i da se to odražava u raznim aspektima života.
Jovana, šta vi mislite? Je li danas komplikovanije biti roditelj?
Da, slažem se.
Nego ranije.
Osnovno je razlika što danas svaki roditelj mora bukvalno da smišljava svoj pristup, a to je jako teško jer mi ne možemo da živimo život koji je sastavljen od miliona nekih malih situacija, dilema i svega, sve vreme razmišljajući, promišljajući svaku odluku. Prosto čovjek mora da funkcioniše na nekom autopilotu veći deo vremena i to je nekada bilo lakše jer su ljudi imali neke obrasce koje su nesvesno usvajali jer svi su vaspitavali decu isto. Oni nisu morali za svaku sitnicu da sednu i da razmisle, čekaj, da li je sad ovo, da li ćemo ga tako suviše razmaziti, da li je to suviše oštro, da li ga podstičem, da li ga sputavam. Od svega je napravljena, kažem, nauka i onda je jedna velika nesigurnost. Moramo svakog dana o svemu da puno razmišljamo, puno dilema i sve ovim tim je i mnogo teže i mnogo manje zadovoljstva donosi taj odnos, jer smo stalno negde, nas muči taj osjećaj krivice, jesmo li dobro postupili. Ja često pominjem taj primjer, o tome sam i pisala, koliko su ti obrasci danas različiti. Svako ima neki svoj način i ne postoji neki opšte rasprostranjeni. Da jednom kad sam svoju ćerku sa 7 godina u autobusu rekla joj da ustane, da sedne jedna starija žena, na sledećoj stanici je ušla majka sa devojčicom istog uzrasta i podigla tu istu ženu da bi selo njeno dete. Znači, potpuno je suprotan stav. Znači, ja sam mislila da je lakše da stoji dete nego ta žena. Ona je mislila da je njenom detetu važnije da sedi nego toj ženi. Tako i u svemu. Na svakom koraku vi imate potpuno različite pristupe i morate da tražite svoj način i nikad niste ni sigurni i puno nesuglasica dolazi iz toga svega. Ako ste suviše van tih savremenih trendova, onda i dete samo kaže kako svi moji drugari mogu ovo ili ono, a ti meni ne daš, onda se vi osjećate možda i krivo ili se preispitujete. Mnogo je stvari o kojima mora da se razmišlja.
Svaki roditelj, da pođemo od toga, voli naravno svoju decu, želi najbolje za njih, želi da deca odrastu u dobre, odgovorne i pametne ljude. Međutim, razmržena deca to svakako neće postati. Predlažem da prvo utvrdimo koji su znaci koje pokazuje razmržena deca. Dakle, ljute se kad ga ispravljate, ne može da čeka ni sekundu da njegov zahtev bude ispunjen. Ljuti se i besni kad mu nešto nije po volji, odnosno kad mu ne ispunite svaku želju. Kada zahtevate da nešto uradi, druge krivi kad nije po njegovom. Dete pravi scene kad nije u centru pažnje. Jednostavno, ono hoće da mu se svi pokoravaju i vršnjaci, i mlađi, i stari. Ja sam nešto propustila.
Nasilje. Znači, prema novim istraživanjima u onim zemljama gde se duže vremena forsirao taj trend popustljivog vaspitanja, kako ga ja zovem, se pokazalo da su ta deca u osnovnoj i srednjoj školi, pa čak i u vrtićima, najnasilnija. Upravo zbog toga što kada im nešto ne date, onda oni krenu agresivno, pa ako ne ide, onda čak primenjuju nasilje. I to je ono što roditelji treba da shvate. Ja bih možda samo prokomentarisao celu reč, tu reč razmaženo dete, jer to je nekako zavodi. Kao maziš, pa si razmazio. Previše maženo dete, je li tako? Međutim, nije problem u pokazivanju ljubavi, problem je u nedostatku disciplinovanja ili, tačnije rečeno, kazne. I zato, kada se neki roditelji obraćaju za pomoć oko vaspitnog stila, ono pitanje koje mi diferenciramo da li je dete razmaženo ili neka druga stvar, to je da li ste ga, odnosno kako ste ga kažnjavali. I kada roditelji se malo zamisli pa kaže eto nisam nikako, onda mi u stvari znamo da je to u pitanju u najvećem broju slučaja ono što zovemo nemoćni roditelj. To je roditelj koji odbija da na neki način kazni, jer ono što roditelji treba da shvate to je da o tome još Freud pisao, znači to znamo već više od 100 godina, a to je da između deteta i roditelja postoji konflikt. Da detetom upravlja biologija, njegovi biološki programi i da dete pogrešno misli da sve što je prijatno je dobro, a da sve što je neprijatno je štetno. Pa prema tome, ne znam, pospremiti igračka je sigurno štetno zato što je neprijatno. A roditelj je taj koji nameće detetu određene društvene norme, znači porodične norme koje bi trebalo da budu u skladu sa društvenim normama i na taj način pomaže detetu izgradi svoju ličnost i da izgradi ono što je Freud nazvao super ego, moralni deo, savest ili mi, kako kažemo, unutrašnji roditelj.
Molim vas da stavite slušalice da bismo čuli jednog mladog učitelja, Marka Radića, koji je na telefonskoj vezi. Dobar dan. Učitelju
Dobar
Radiću.
Dobar dan.
Da li ste vi u vašoj, doduše nevelikoj praksi, uočili da razmažena deca nisu retkost?
Pa naravno. Problem razmažene dece je definitivno prisutan i ima ga u svakoj generaciji i u svakom odeljenju. E sad, ono što je najveći problem je u tome što takva deca više nisu manjina i njihovo ponašanje koje ne odgovara regularnom ponašanju u školi je u porastu. I njihove reakcije na njihova negodovanja su sve burnije.
Kako razmažena deca pokazuju tu osobinu u školi? Kakvi su sa vršnjacima, kakvi su sa pedagozima, vaspitačima,
pa,
odraslima?
Dakle, da, postoji razlika u suštini. U kontaktu sa vršnjacima sva deca se trude da nametnu neka svoja pravila. Bila ona ispravna ili ne, ali kada naiđu na negodovanje, dolazi do reakcija. Znači, često stupaju u konfrontacije, bile da su to fizičke, verbalne konfrontacije sa svojim drugovima. I ukoliko nije po njihovom, umeju da kvare igru, da iskaljuju bes čak na onima koji nisu deo te trenutne situacije. Dok u kontaktu sa učiteljima, to je malo drugačije. Recimo da postoje
Nadam se da ne nasrću na vas.
Pa ne. To bi bilo jako laše, ali to nisam još uvijek sretao. Ukoliko učitelj uradi nešto što nije po volji deteta, postoje ona deca koja se najčešće dure, znači odbijaju da rade. Naprimjer, radi se određen zadatak koji oni u tom trenutku ne žele da rade, dolazi do negodovanja, do plača i tako dalje. Međutim, sa takvom decom se može izaći na kraj, pre svega tako što ćemo biti dosledni. Dakle, doslednost je nešto što učitelj zaista mora da posjeduje, da postavi pravila ponašanja koja se neće menjati.
Evo, kako se vi ponašate kad počne da vam se duri neko dete, jer neće mirno da sedi u klupi, nego ometa ostalu decu?
Dakle, potrebno je da on vidi da se ponašanje prema njemu moje neće menjati. Dakle, ja ću reći šta želim da on uradi i to će morati da se uradi. Istrpet ćemo to što će on krenuti da se duri, niko neće obraćati pažnju na njega i nakon određenog vremena on će prestati sa takvim ponašanjem. Međutim, to je recimo neki blaži vid razmaženosti. Problem su deca koja reaguju mnogo burnije. Postoje li su slučajevi gde počinju da se valjaju po podu, povređuju sami sebe, bodu sa olovkama, udaraju, bacaju stvari oko sebe, udaraju drugu decu oko sebe. I takve situacije su zahtijevaju jednostavno drugačiju reakciju i moju i reakciju druge dece, jer više nije samo pitanje određenog deteta, već dece koja se nalaze oko njega. Potrebno je da ja zadržim autoritet prema drugima, da ne popustim, dakle da ostanem dosledan nekim mojim principima. I u takvoj situaciji najčešće kontaktiram PP službu. Dakle, ali pedagog ili psiholog koji će rešiti situaciju u četiri oka sa njim, dok će nastaviti rad sa osobom deca.
Znači, vama kao pedagogu i vaspitaču preostaje, kada imate problem sa razmaženim učenikom, da kontaktirate psihologa ili pedagoga, ali u mnogim školama oni, nažalost, ne postoje.
Tako je. Pogotovo sada sa otpuštanjima, u školi koju trenutno radim, izgubili smo, na primjer, psihologa, ostao nam je samo pedagog, koji jednostavno nije u stanju da pokrije sva odeljenja. Pošto kao što sam naveo, dakle u svakom odeljenju postoje takva deca i njegov posao, pored rešavanja konfliktnih situacija, podrazumeva i druge stvari, birokratske i slične. I vrlo je teško da svu pažnju usmeri na svu decu u školi.
A šta vama, učitelju Radiću, šta vama preostaje u kontaktu sa roditeljima razmažene dece? Da li vi uspevate da izgradite odnos poverenja i da napravite neku zajedničku strategiju?
Dakle, iz mog iskustva, ono što primećujem jeste da su roditelji u suštini otvoreni za saradnju. Znači, postoji grupa roditelja koja će tvrditi da se njihovo dete ne ponaša tako, da kod kuće ono je sasvim dobro, da ne pravi haos i da je to do mene, ne do njih. Ali u većini roditelji su svesni da njihova deca imaju određen problem i u socijalizaciji i u ponašanju, jednostavno da ne poštuju autoritet. Najčešće to izvire iz toga što kod kuće nisu bili u stanju da naprave određenu atmosferu gde će dete znati šta treba da uradi, šta ne, da li sme ili ne. Ali na meni je da razgovaram sa njima, da u priču uključim i pedagoga i psihologa i da probamo da napravimo plan kako rešavati takvu situaciju. To je vrlo teško i to je sigurno dugotrajan put. Ja ne mogu da vam kažem da nemam veliko radno iskustvo, ali da sam kod nekog deteta uspeo da u potpunosti iskorenim ponašanje koje nije dolično, to stvarno nisam uspeo.
Hvala vam, učitelju Radiću. Želim vam puno uspeha u radu u nadi da ćete vi dati veliki doprinos spasavanju dece, zapravo stasavanju dece u odgovorne, dobre i zdrave ličnosti.
Hvala.
Čuli smo Marka Radića, mladog učitelja. Nastavljamo razgovor u studiju, ali pre toga želim da predlažem da čujemo reklame.
Eko. Ovog meseca u Madlenijanomu tri premijere. Svi smo mi Crnjanski. Drama Miloš Crnjanski. Zabranjena ljubav. Drama Lolita. Strast. Balet Krvava svadba Bolero. Madlenijanom je doživljaj. Happy Day je 30. oktobra.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza. Hiromi Trio, Kristof Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Blagodarim, Gospodar.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Jovana Papan, urednica portala Detinjarije, i dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut, gosti su naše današnje emisije. Govorimo o problemu razmažene dece. Doktore Milivojeviću, vi imate komentar, čuli ste mladog učitelja Radića. Kakav vi komentar imate na njegovo
iskustvo? Da, to je bi izveštaj sa prve linije fronta, ili tako? I nažalost, imam utisak da to ne slušaju tamo gde bi trebali da slušaju, a to je Ministarstvo prosvete, jer kao što ste čuli, deca su sve teže i teže, sve napornije raditi, voditi nastavu u učionici, jer deca nekako ne prave razliku između škole igranja, dođe da se igraju, naročito ta razmažena i tako dalje, i onda ako imate dvoje, troje takvih, ne možete održavati čas. I učitelju je u tom trenutku olakšanje da on pošalje tako dete kod pedagoga ili psihologa, ali eto, čuli smo da je došlo do serije otpuštanja, da je ministarstvo zaključilo da školama ne treba i psiholog i pedagog, kao da je to jedna ista profesija, to nije ista profesija, ali oni pokušavaju da naprave nešto je nekad bilo takozvano pedo, neka kombinacija. U Sarajevu je bio jedno vreme takva studija da kao zadovolji potrebe škola, pa da ta osoba radi jedno i drugo. Ali ne može, jer je puno takve dece. Tako da pokazujemo neku nebrigu, institucionalnu nebrigu za one stvarne probleme koji postoje. I malo bi se osvrnuo na taj doživlje razmaženog deteta. Jer razmaženo dete kod kuće nije naučilo da razlikuje sebe od svojih želja. I ako njemu učitelj nešto ne dozvoljava što bi dete htelo, znači ne prihvata njegovu želju, onda dete pogrešno misli da učitelj njega odbacuje. I onda se ono duri. Ako ne voliš ti mene, ne volim ni ja tebe. I kad ti vidiš koliko ja patim, el tako, ti ćeš popustiti jer me voliš, jer ne želiš da patim, i učinit ćeš to što ja radim, što ja želim. A ako to ne ide, onda postoji ta deca koja zaoštre stvar, pa onda krenu da udaraju glavom o pod, rukama o zid, razne su situacije, ili to bacaju u besu, udaraju druge i tako dalje. Tako da, eto, vidimo da se savremeni učitelji susreću sa nečim što ranije nije postojalo. I to je vrlo jak signal da tu nešto ozbiljno nije u redu.
Pa evo, ja bi i kao roditelj jednog i dece i u vrtiću i u školi, i svaki dan se susrećem i sa vaspitačicama i sa učiteljicama, nastavnicima.
Da, vi imate troje dece samo.
Tako
da.
Je, i ono što ja vidim jeste da oni su vrlo svesni problema i jako puno stvari oni smatraju prosto nedopustivim, ali nekako oni ne mogu, nisu u situaciji da se zauzmu za neke vrednosti, jer nema te institucije jake za njih, nekog autoriteta, te institucije, predškolske ustanove, škole, celog obrazovnog sistema, koji je stao iza nekih vrednosti i rekao ovako mora da se radi, ovo je način na koji mi radimo i roditelji i deca moraju tome da se priklone. Sve se svodi na neke individualne akcije, ono, na sopstvenu odgovornost, gde se ti vaspitači su isto tako, kao što je rekao Zoran Milivojević, na toj prvoj liniji fronta, i oni ako uđu u neki konflikt ili pokušaju da isteraju nešto, oni sve, na njih se svali sve posledice neke štetne, ima raznih agresivnih ljudi među roditeljima, puno ima tog hajdučkog nekog mentaliteta, neće meni niko da govori kako ću ja moje dete, ili stalno taj neki i roditelji isto provociraju dosta sukoba u školi sa učiteljima, nasljednicima, svi su krivi, nešto, tako da se ti vaspitači roditelji povlače, oni ne žele sebe da rizikuju da dobiju neku prijevu ili da neku pretnju i nešto, i onako nema nikoga ko stoji iza njih ko će da kaže deca ne mogu da jedu na času, to je prosto nedopustivo, deca ne mogu da dolaze gola. Kad se pojavi tako neki slučaj, to je prosto vest, čudo, jedno zabranila neka škola da se dolazi golišav, umjesto da to bude nešto što se prvog dana u školi svima kaže kao sveto pismo, da takve stvari prosto nema razgovor o tome. To nisu stvari koje su otvorene za debatu.
Predlažem da analiziramo koji su razlozi da roditelji proizvode, kako se kaže profesor Zec, razmaženu decu.
Promenio se ponuđeni model, ili kako mi to stručno kažemo, paradigma vaspitanja. Znači, danas je zavladala ili u širokoj meri je prihvaćena, a to kad kažem široko, to je bar 30% roditelja, nešto što je zovem ideologija srećnog deteta. Roditelji misle da je njihova glavna funkcija da usreće njihovo dete i da dete bude srećno, i ako je detinjstvo srećno, da će ta osoba izrasti u odraslu, zdravu, funkcionalnu osobu. Međutim, to nije tako. Zašto? Zato što sreća nastaje tako što vi detetu ispunite želju. Što mu je, jel tako, važnija želja koju ste vi ispunili, dete će biti srećnije. I onda dete nauči da je njegov zadatak da ono samo želi, a da će svi ostali i okruženje oko njega da mu ispunjava želje i da se ono rodilo na ovom svetu da bude srećno. I sad se, mislim, mi pričamo o razmaženoj deci, ali ta deca, znate, polako odrastaju, pa postaju tinejdžeri, pa postaju mladi odrasli, pa odrasli. I onda u stvari vidimo kroz te generacije koje su već odrasle tu neku evoluciju, da oni iz razmaženog deteta postaju razmaženi odrasli, ili kako mi to stručno kažemo, patološki narcisi. Znači, sve ovo što ste rekli, to onda važi za odrasle. Oni imaju vrlo veliku sliku o sebi, znači, misle da imaju izuzetne sposobnosti, ali nekako ne mogu da opravdaju to rezultatima, jer nemaju radne navike, lenji su, ne mogu sebe da zaustave kada požele nešto što ih odlači, dekoncentriši i tako dalje. Znači, nemaju tu neku stabilnost da budu uspešni. U emotivnim vezama oni znaju šta je ljubav. Njihovi roditelji su ih naučili da je ljubav da neko...
Davanje.
Da,
odnosno da oni primaju.
Da, kad oni okom, taj drugi, ako ih voli, skokom, ali tako, i onda pokušavaju to u relaciji sa partnerom. Međutim, problem u tome što i taj partner verovatno isto ima dosta razmaženih osobina, tako da njihova veza se ne održava, nije funkcionalna, znači nisu uspešni. I kad malo bolje pogledamo, vidimo da njihovi roditelji koji su ih volili i žrtvovali se, znači razmaženu decu prave zaista ono roditelji heroji koji jako vole svoju decu, vrlo im se posvećuju, čine sve za tu decu, ali iza dobrih namera, jel tako, ne stoji i dobar rezultat. Tako da njihova deca nisu funkcionalna, ona nisu prilagođena niti društvenom sistemu, niti se dobro osjećaju sama sa sobom, jer vide da su neuspešna, iako mogu biti vrlo talentovana, pametna, inteligentna i tako dalje. I kad malo bolje pogledamo, vidimo da su oni u stvari jedino dobro prilagođeni porodičnom sistemu. I zato ta deca, ako je razmeđenost bila u tom nekom većem stepenu, kad odrastu, ostaju vezana za roditelje, povezana sa njima, i u 40. i 50. godina stanuje kod roditelja, ne može da mama kuva, ne znam, otac je umro, kuva, pere i tako dalje, nijedna devojka nije dobra, i imamo puno takvih priča.
Ume li dete da oseti granicu kad je roditelj postavi ili bilo koji drugi autoritet? I da li ono u stvari želi da ima tu granicu?
Dete naravno da osjeća granicu, ali nemate granice bez graničara, je li tako? Znači, mora roditelj da ima i tu funkciju graničara. Dve stvari roditelj mora da radi. Jedno je da kaže ne smeš, to je ta granica. Dovde smeš, odavde ne smeš. E, to je ta granica. I roditelj je graničar. I dete se naravno buni, jer dete želi da radi ono što je prijatno. Želi da ostvari svoju želju. I zbog toga roditelji treba da shvatiti da taj konflikt nužan. I da oni moraju da uđu u taj konflikt i da prevladaju, jer jedino tako će dete da postane socijalizovano i da prihvati neke druge granice u životu. Druga stvar koju roditelj treba da radi, to je moraš. Znači, moramo da teramo decu da peru zube, da održavaju higijenu, da malo vode računa o prostoru, da ako su uzeli nekog kućnog ljubimca, da budu odgovorni jer je to živo biće i naravno kad krenu u školu moraju da uče. Roditelj treba da ih tera i tako im u stvari instalira te neke, granice, da kažem, programe,
da.
Šta oni moraju da rade. A kad dete razvije navike, onda više nema otpora. I zato, znači, deca osjećaju granicu, deci je granice potrebne, se osjećaju sigurnije, jer ako nema granice, izgube se, a istovremeno jako je važno da ih i teramo. Znači, ne smeš i moraš, i ono što roditelj mora da radi, znači da voli, ne smeš, moraš, i kad dete baš ne sluša, onda treba ova ili ona kazna.
Kad kažete kazna, to je sada postalo vrlo diskutabilno. Vi podrazumevate, naravno, blago fizično.
Kad kažem kazna, znači, ljudi pogrešno poistovećuju kaznu sa telesnom kaznom. Znači, tipični načini kažnjavanja su: za kaznu nećeš moći to i to. Frustriramo detetovu želju, oduzimamo mu nešto što je njemu važno i dete onda to doživljava kao kaznu. Onda za kaznu ćeš morati to i to. Tražimo deteta da uradi neku neprijatnu stvar. I za neke rezervisane situacije je i telesna kazna, koja je kod nas na svu sreću još uvijek nije zabranjena i trudimo se da se ne zabrani, jer na taj način bi roditelji bili onemogućeni da izađu na kraj sa decom u nekim situacijama i sistem bi terao roditelje da postanu nemoćni. Jer znate, ako ne ide lepim, onda morate ružnim. A ako nećete ružnim, onda ste nemoćni roditelj. I to je potpuno suprotno od toga što pričaju, kao udariti dete znak nemoći. Nije tačno da sve situacije mogu da se reše bez tog nekog lupkanja po guzi i zato je to jedno vrlo važno pitanje koje će se opet pojaviti. Imali smo situaciju oko građanskog zakonika, pa su zakonopisci uvažili stav iz struke javnosti, je li tako, pa su se malo povukli. Ali evo sad nadiru, ista grupa ljudi želi da stvori još jednu agenciju, još jednog zaštitnika dečijih prava. Znači, s jedne strane ukidamo psihologe u školama, a sa druge strane ćemo da ustoličimo agenciju sa 30 ljudi zaštitnika dečijih prava, pa će imati agenciju za decu, pa će ta agencija moći da oduzima decu i da organizuje škole za roditelje i tako dalje. Znači, to nije u redu i to treba isto tako jasno reći, da iza toga ne stoje ministri, jer ministri dolaze i odlaze, nego jedna grupa birokrata povezana sa nekim ljudima iz struke koji u tome jako dobro profitiraju.
U stvari žele da preuzmu monopol na vaspitavanje dece, kad se roditelju oduzme moć, da on utiče, da ima nešto što stoji iza toga, ako to ne uradiš bit će ovako ili onako, jer bez pokrića ni jedna pretnja, ni jedna kazna, ni jedan uslovljavanje nema smisla i ima kontraefekt, da je to onda oseti da je to nešto lažno, još više isprovocirano da proverava tu granicu, ali to je taj jedan birokratski način da se taj monopol na vaspitanje prenese u ruke neke institucije iznad, koja isto vremeno i nas roditelje želi da vaspitava. To je vrlo lako jedna opasna situacija.
Samo da kažem što, za to nema nikakvog naučnog pokrića. Mi smo imali raspravu u decembru i januaru oko toga i psiholozi koji su 150 njih potpisali nekakvu peticiju, kad smo imali te stručne konfrontacije, sva istraživanja koje su oni pokazali je upravo njihov profesor okarakterisao kao metodološki neispravno. Tako da nema ni jednog dokaza da razumno telesno kažnjavanje dece na bilo koji način šteti budućem razvoju deteta.
Kad govorimo o kažnjavanju, ne mogu da vas ne pitam kako nagrađivanje i pohvale mogu uticati na formiranje razmaženog deteta. Kada treba dete hvaliti? Kada ga treba nagrađivati?
Pa ono što se u posljednje vreme puno o tome govori jeste to jako velika važnost načina na koji se dete pohvaljuje. Postoje niz studija koje su pokazale da hvaljenje pameti, nečega što dete samo po sebi, ti si talentovan, ti si lep, ti si pametan, može da bude jako štetno, je da umjesto toga treba hvaliti trud, ono, znači, što dete može da kontroliše. Onog trenutka kad mi kažemo joj, kako si pametan, odlično si uradio ove zadatke, dete to doživljava kao neku fiksnu, trajnu osobinu, nepromenljivu, i posle toga još počinje da beži od bilo kakve situacije gde može da se razotkri, jer ono negde doživljava to kao da je nekako i prevario druge time što je dao neku sliku o sebi kao savršenom, super pametnom nekom ko nema mane. I dete onda izbegava sve situacije u kojoj bi mogla se razotkrije i samim tim odustaje svaki put kad nije sigurno da će opet briljirati. S druge strane, kad hvalimo trud, mi u stvari dajemo detetu podsticaj da još više radi i šaljemo mu poruku da je uspeh, da je znanje nešto što dolazi posle rada, a ne nešto s čim se rađamo. I svi ti eksperimenti su pokazali da deca kod koje se hvali trud bolje, zatim daju rezultate kad rade neke zadatke, spremni su da ulože više vremena jer znaju da je to ono što se isplati i što donosi rezultate.
Jel uvek treba pohvaliti dete kad je postiglo neki rezultat?
Pa ja mislim da to zavisi od roditelja, situacije. Svako pozna, neka deca bolje reaguju na pohvalu, neka na uskraćivanje neke pohvale ili na kritiku. Vrlo je puno situacija u kojima čovjek treba da vidi da li treba ili ne.
Kako da treba maziti? Izvolite.
Možemo pohvaliti dete kao osobu, kao što je rekla Jovana, ti si, ne znam, lepa, pametna, talentovana, zdrava, sposobna, i to isto nije loše da dete čuje, jer tako formira taj pozitivni identitet. Međutim, ako je samo to, ako je samo ljubav, i to dete će misliti da je on aristokrata i da ono kao takvo zaslužuje bez ikakvog rada bilo šta se desi. I zato je vrlo važno ono drugo, zahtevanje. Znači, ok, ti jesi takav, ali zahtevamo tebe to, to i to, i onda to podrazumava i ovo što je rekla, da se radi, da budu rezultati, da se ti rezultati ocenjuju i tako dalje. I nije dobro dete za sve živo hvaliti, jer onda dolazi do inflacije pohvala. Onda se pohvala podrazumeva i onda je dete vrlo začuđeno ako u školi ne dobije pohvalu za sve što je mrdnulo malim prstom i tako dalje. Tako da i oni roditelji koji kod dece u višem razredu osnovne škole kažu pa ne radiš za mene, radiš za sebe, isto imaju dobar argument.
Da, dobro, možda je bolje reći kada dete donese dobru ocenu, reći o, to je odlično za tebe, a ne jao, divno, baš sam se, jer dete treba da nekako, da se podrazumeva da on to radi za svoju budućnost, da. Za svoj dobrobit.
Kada decu treba maziti, ljubiti, kada roditelji to preteruju u tome? Nema preterivanja,
ja mislim,
tako?
Ne znam šta će reći ovo.
Pa možda
ja
onda
da nema
kad primete da im se deca migalje i da pokušavaju da izbegavaju, onda su vjerojatno malo preterali, ali ne verujem da to može da bude nešto što šteti.
Da, ja ću opet ponoviti. Ne može previše ljubavi da razmazi dete. Ono što ga razmazi je nedostatak disciplinovanja. To ne postavlja se granica, nema zahtevanja, moraš ovo, i nema kažnjavanja. Roditelji moraju da kažnjava.
Pa naravno da, zavisi od situacija. Ako smo upravo pre 5 minuta je dete uradilo nešto što je ružno, ako smo reagovali nekom ljutnjom, prekorom, pa ako posle 5 minuta sve to zaboravimo i krenemo da mu se umiljavamo, onda i poništavamo efekat neke te disciplinske mere koje smo upravo doneli.
Ako govorimo o nagrađivanju i kupovini poklona, činjenica je da živimo u potrošačkom društvu gde je otprilike izjednačeno biti neko sa onim imati nešto. I kako naći meru i kupovati deci ono što vole da imaju i vršnjaci, ali ne preterivati i ne povoditi se za tim po svaku cenu?
Možda jedan dobar način jeste da dete bude negde uključeno u tu porodičnu ekonomiju u smislu raspolaganje novcem. Ekonomija jeste to, raspolaganje jednim oskudnim sredstvima koje mogu na različite načine se upotrebe. Ako je dete svesno koliko novca porodica svakog meseca dobija, šta se mora da se plati.
Treba opterećivati decu?
Pa ja mislim da treba da se deca prilično rano, polako u to uvode da bi razvila neki odgovoran odnos prema tome i zrelost jednu, jer oni će posle imati problema kada budu sami vodili svoju ekonomiju ako na vreme ne steknu neke te navike da su to neka ograničena sredstva i da to ne može tek tako da se troši u nedogled. Treba im razmišljati o tom džeparcu, na koji način i šta sve dete treba samo da kupuje. ne sme se nikad ustručavati da se kaže da to nema novca. Ima puno roditelja koji kao misle da će da dete mnogo istrumiraju ako kažu da nema para za ovo ili za ono, ali ne znam šta je da dete bude, da se od njega čuva, i stvarnost je potpuno kontraproduktivna. Ona mora da zna šta njegova porodica može da priušti i naravno ne može se povlađivati, nema podleganja ucenama. To što je neko drugo dete nešto dobilo je potpuno, ne treba da bude argument.
I mnogi roditelji umesto sebe deci daju poklone. Znaš, to ovi mučni kompjuter, ovo ono, da mi dete ne smeta, idi igraj se, evo ti. I na taj način ih uče pogrešnim stvarima. I jako je važno da roditelj tumači grupu dece, jer deca su deca, ali tako, i kad neko se pojavi sa nekim super patikama ili sa super telefonom, on izaziva zavist. I onda je roditelj taj koji tom drugom detetu, koje to ne može da priušti, treba da objasni šta su prave životne vrednosti i da ne gleda samo predmet, nego i ono što je iza toga.
I dete će razumeti.
Da, starije dete, to recimo u osnovnoj školi tako, može da dobije novac za koji treba da osmisli, na primjer, kako će porodica tog dana da se ishrani, pa da ono samo ode u samoposlugu, pa da vidi koliko šta košta i koliko je u stvari skup život i da shvati kako je teško raspolagati. Može da mogu roditelji takve male vežbe koje im olakšavaju, jer deca uče na vreme da budu tu odgovorna sa novcem i da razmišljaju o kućnom budžetu. I deci mnogo znači da se osete malo zrelije i samostalnije.
Ali hajde da malo razmotramo kakvi su to roditelji koji su skloni da razmazuju decu. Da li su to osobe koje su i same bile razmažene, da li su to osobe koje nemaju vremena, osobe iz brakova koji ne funkcionišu, samohrane majke, bake i deke, koje su tu sve
to su osobe
tipovi skloni da...
koje vole decu i koji se posvećuju deci i koji pogrešno smatraju da je najbolji način da tu svoju ljubav prema detetu pokažu je da dete vole. I ako dete vole i ako ga zalivaju tom ljubavlju svakog dana, onda će dete kao biljka izrasti u jednu stabilnu, sigurnu osobu, jer su istraživanja pokazala da ona deca koja nisu dobila ljubav imaju lošu sliku o sebi, sklona su depresijima, samoubistvu kad odrastu i tako dalje. Dakle, to je ono što povezuje te ljude. E sad, to što ste rekli, na prvom mestu su bake i deke, jer oni tokom života nekako demistifikuju životne vrednosti i njima je najvažnije da je dete, odnosno unuk ili unuka, živo i zdravo. I sve ostalo, biće, nije toliko važno i tako dalje. Na drugom mestu su ti posvećeni roditelji, znači koji smatraju da treba ugađati detetu i kad vide pred sobom srećno dete, znači da ispunili su mu neku želju pa je to dete pokazuje da je srećno, onda oni misle o sebi, ja sam dobar roditelj. Ti prezauzeti roditelji, oni u stvari zanemaruju, jer im je nešto drugo važnije i onda kad biraju da posvete vreme sebi ili tome što im je važno ili detetu, biraju ovo drugo. I onda oni guraju neke zamene i to može ličiti na razmaživanje, u smislu evo ti kompjuter, evo ti ovo, evo ti ono, ali to je u stvari zanemarivanje dece, jer decu treba provoditi vreme sa decom i na neki način takvi roditelji delegiraju celu stvar vrtiću ili školi ili tom popodnevnom boravku ili nekim drugim rođacima, to baka, deka i tako dalje. Tako da je to ono što ih povezuje i to je upravo tragedija, jer su to ljudi koji se jako žrtvuju, vrlo su posvećeni deci, a onda kad to dete bude imalo 12, 13, 14 godina, ne mogu čudom da se načude gde su pogrešili i onda su ophrvani tim osjećanjem krivice i traže pomoć i tako.
Ja bih dodala još i ono što je Christopher Lash u svojim knjigama o narcističkoj kulturi danas objasnio, to je da danas su deca prepuštena upravo to tržištu da ih vaspitava, upravo zbog prezauzetosti roditelja, porodice, svi, ta deca ostaju pred ekranima, oni su usisani u taj jedan svet potrošačke kulture koji ih od malena formira u potrošača, idealan potrošač je onaj ko udovoljava svim svojim prohtevima i tako da deca koja su ostavljena ispred tih ekrana da ih vaspitavaju reklame, postaju idealni potrošači koji sve što požele, žele odmah, očekuju da im se svaka želja ispuni. Te, mi gledamo te reklame i sve te programe, oni se svi upravo to govore. Ti si poseban, ti možeš biti sve što poželiš i to odmah, zahtevaj, traži, nek se svet pokori tvojim prohtevima i kad nema drugog sistema vrednosti, dete usvaja taj sistem. A tu je isto važna i ta sujeta koja često sprečava ljude da realno sagledaju kakva su im deca, i kad ti ne vidiš problem, onda ne možeš i da ga rešavaš. Meni se čini da veliki broj roditelja uopšte nije ni svesno koliko su im deca često razmažena, koliko neke stvari nedopustive dopuštaju, jer oni uopšte to ni ne žele da vide, niko ne želi da se suoči sa svojim greškama, pogotovo kad to već dobrano ode u neke ekstreme i samim tim nema nikakvog rešenja.
Htela sam samo da kažem da se, imam utisak, griža savesti često se leči tako što vi detetu dozvoljavate sve. Evo, sad sam, nemam vremena za njega, tu smo pola sata, nek radi šta hoće, ispunit ću mu svaku želju. I takođe nedostatak ljubavi i pažnje se često kompenzuje kupovinom najboljih patika, najboljih telefona i tako dalje i tako dalje. Ali ako kažemo da takvi roditelji postoje, da li postoji način da oni koriguju svoju vaspitnu pedagogiju? Da li i kada treba da se jave terapeutu ili uopšte šta treba da preduzmu?
Naravno, postoji način, jer ljudi se ponašaju logično i ti roditelji koji to rade imaju, nekako su složili u svojoj glavi šta je vaspitanje, šta je život, šta je važno i tako dalje. Međutim, većina tih roditelja se neće javiti na terapiju sve dok ne shvate da postoji vrlo ozbiljan problem. I to je u redu.
Na primjer, znači,
pa recimo, dete u školi postane podnošljivo, onda oni kažu ta škola ne valja, to su oni mrze jer mi imamo više i tako dalje, onda ga prebaci u drugu školu, onda u drugoj školi bude isto, pa dete još počne se drogira, pa ovo, pa ono i tako dalje. Znači onda više ne mogu da negiraju problem i traže pomoć, ali onda je mnogo teže tako pomoći, intervenisati nego što je bilo pre 3 ili 4 godine kad su stvari bile u nekom povoju. Međutim, i tad je moguće, tad je najbolje neka vrsta porodične terapije, jer kao što roditelji ne smatraju dugo da imaju problem, tako i dete ne smatra da ima problem. Jer razmaženo dete je naučilo kod kuće, svi koji me vole mi ugađaju. Znači, ljudi koji me vole i poštuju, oni mi ugađaju. I ja ne razumem zašto ovi drugi ljudi u životu, u svetu i tako dalje neće da mi ugađaju, što oni imaju protiv mene. Znači, ono ne vidi problem u sebi i ono opravdava svako svoje ponašanje ili izliv nasilja time što su drugi bili pokvareni, ovakvi, onakvi, neprincipijalni i tako dalje. Tako da imamo jedan sistem negiranja stvarnosti i negiranja problema i kod deteta i kod roditelja, a kasnije kad roditelji shvate da postoji problem, onda je porodična terapija u stvari najbolji način da se uvuče dete koje dalje smatra da nema problem i tako dalje. Ali to je, to sve je i teško ide i znači teško je to raditi i zato su ove naše priče, ova tema koju ste odabrali, radio kao veoma moćni mediji, jer ljudi mogu svašta da rade i da slušaju ovaj naš razgovor, i ti sjajni sajtovi koji postoje kao što je Detinjarije od Jovane, gde imate čitav niz korisnih saveta. To je upravo to je jako važno, se promeni svest mladih roditelja, se promeni ta paradigma da ljudi shvate da pružanje ljubavi nije dovoljno, da oni pružajući samo ljubav mogu u stvari napraviti jako loš rezultat i da je potrebno još nešto, i da roditelj kad vas pitava mora da izdrži pogled na to neko dete koje će 5 minuta biti nesrećno što vi njemu ne ispunjavate neku želju. Jer nije naš cilj kao roditelja da usrećimo decu. Naš cilj je da ih pripremimo za samostalnost, za samostalni život u ljudskom društvu. Znači, samostalnost i socijalizacija.
Pa upravo to, ta javna reč i mediji, preko medija širenje uopšte te problematike da se moraju i roditelji i društvo upozoravati na štetne posledice, mislim da je najvažnije i da već ima neke efekte, jer do pre nekoliko godina bilo je jako teško izneti neku optužbu na račun načina vaspitanja sve, a da odmah ne bude nekih reakcija negativnih, jer ljudi su, sve to uviđaju negde, ali nisu imali toliko hrabrosti da kažu, kao nastavnici i vaspitači. Oni svi vide mnoge stvari koje smatraju potpuno nenormalnim, ali ćute zato što misle tako je vreme, današnji, takvi su današnji. A onda kada čuju neki glas od autoriteta nekog ili opšte preko medija da su te stvari već postale alarmantne, da to jeste problem, da deca jesu razmažene, onda i sami imaju hrabrosti da kažu jeste. Ja to viđam i u mom komšiluku i kod rodbine i stvarno me već izluđuje, čutim, gledam, ne smem ništa da kažem, ali sam šokiran. A sad već malo više sme o tome da se priča, ali mislim da je već stvarno i ono što se kaže došlo dogorelo do nokata, koliko je nam je jedna cela generacija potpuno tim vaspitanjem dovedena u neko stanje iz kojeg će vrlo teško da izađu zrele, odgovorni ljudi.
Imaće posla koji će doktora
da
ovo društvo... No,
da. Ne, to da se izmeni. Samo da kažem, znači na psihoterapiju dolaze ljudi koji smatraju da imaju problem. Ovdje će biti problema za policiju, za defektologe, za te ljude koji rade s onima koji misle da nemaju problem.
Daleko smo mi od rešenja, malo, ali bar ga negde već priznajemo javno.
Jako malo vremena nam je ostalo, pa bih vas samo molila da prosto ne ostanemo dužni da odgovorite na neka pitanja. Da li su roditelji ovde u ovoj sredini, po vašem utisku, bolećivi i skloni da više razmazuju mušku decu?
Ja mislim da ne. Isto, devojčice su prilično razne. Znači, naši roditelji, čini mi se, su nekako podjednako razmažuju dečake i devojčice.
Da, može na različiti način. Malo, jer
a su... kad imaju roditelji više dece, dvoje, troje, četvoro, da li su skloni da najmlađe dete razmaze i da imaju uopšte različite kriterijume u vaspitanju dece, pa da onda dolazi do sukoba i pa
to je
međusobno...
neminovno da svako dete u različitim okolnostima raste. Najstarije je prvo bilo jedinče, pa srednje, najčešće tu neko dete koje, to uvek kažu psiholozi, koje dete kompromisa, a najmlađe ono najduže ostaje nezrelo negde, jer svi mi i podsvesno neke uloge i prihvatamo i drugima namećemo, jako je teško iz tih nekih obrazaca se izvući, da i roditelj shvati da je to najmlađe dete već zrelo i drugačije tretira. Ali je i više dece dobar lek protiv razmaženosti negde, upravo zato što roditelj nema, sve i da hoće, nije u situaciji da toliko razmazi kad ima troje, četvoro, petoro dece, jer ne može ni da se seti mnoge stvari koje padnu na pamet roditelju jedinčeta, pa nemaš fizički, ne može to da postigne toliko razmaživanja. Da kažem.
Pola minuta, doktore Milivojeviću. Šta je antipod roditeljima koji prave razmrženu decu? To su autoritativni roditelji.
Ne, to je pojednostavljeno. Postoji bar jedno četiri načina da se pogrešno vaspitaju deca i zato razmrženost takođe razmažućeg roditelja treba etiketirati kao patološki način vaspitanja dece. I to je dovoljno, a rekao sam već ono, ljubav i disciplina, to je formula socijalizovanja dece.
Ja vam se najlepše zahvaljujem što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Imali ste prilike da čujete doktora Zorana Milivojevića, psihoterapeuta, Jovanu Papan, koja je urednica portala Detinjarije, i učitelja Marka Radića. I kao što ste čuli, ljubav plus disciplina, to je prava formula da proizvedete dobru decu. Hvala vam na pažnji. U ovu emisiju potpisuje u ime ekipe Ljiljana Mentus.